momentos para historia que posiblemente os fillos dos nosos fillos recuperarán tamén nas futuras efeméridas. Hoxe moi de comercio e bebercio, non? Manuel Gago, moi bos días.
Moi bo día, exactamente. Hoxe, como estamos chegándonos un pouco a Nadal, sí. Es decir, había aí unhas datas. Por un lado, un mes con R. E por outro lado, é un momento moi especial para outra cousa que te vou contar. Así que hoxe non facemos unha efeméride de ano a ano, sino facemos unha efeméride de estación. Directamente. E o primeiro que teño que contar é algo que descubrí estes días, porque a verdade é que non o sabía, me encantou. Que é a primeira referencia a unha mariscada galega, pero con todas hasta lei.
A primeira referencia dunha mariscada. Ostras,
pero
referencia cosa, que escrita.
Unha cousa, sí, referencia escrita, bueno. unha cousa maravillosa aquí, que preparademos porque en obra de chegué a isto porque descubrín que Figueira Valverde e Vicente Risco falaban de que o primeiro escritor galego, digamos, en época romana, fora un escritor chamado Materno. Dicen, eu le da esa referencia, dicen, pero este señor non o coñece, este Materno. E púseme un pouco a buscar hasta que topei de que me falaban. Falaban dun señor, efectivamente, dun abogado que había en Roma, pois na época do emperador Domiciano. Isto para situarnos na segunda metade do século I, despois de Nerón e estas cousas, vale? Entón, resulta que este home era amigo, digamos amigo, vamos a poñer entre aspas, porque de Marcial, do famoso Marcial, que non era un xogador de fútbol ni nada, sino que era un poeta romano, que viña sendo originario de Bilbilis, de Calatayud.
Sí.
Entón, este Marcial lle fixo un epigrama a Paterno. É maravilloso, porque é un epigrama en plan, básicamente, vou non resumir, dicindo... O marisco mediterráneo non vale para nada o que está rico e o de Galicia, básicamente. É dicir, se parten de risa do marisco e do peixe que comen no Mediterráneo, ali en Roma, que lles parece lamentable, comparado co galego. Pero unha cousa, literalmente, para si non me crees, vou non ler. E dice, se o teu paisano antigo compañero tes algo que encargarte pro océano galaico, di, ou acaso crees preferible coller no litoral do Lacio, é dicir, cerca de Roma, rasnos xentas e finas agullas antes que devolver os uns acantilados o salmonete capturado que parecere ser menos de 3 libras.
Oh, que decía, bonito.
Sí, menos decía que no litoral do Lacio non se daba collido máis que ras e que nos cantís galegos se collían salmonetes de aquilo. É dicir, que se o salmonete pesaba menos de 1 kilo, é dicir, 3 libras
romanas, ni salmonete nin nada, claro.
Había
que
botarlo de volta ao mar, porque eso non valía para nada, ¿no? Despois, dicir, cear de plato cumbre insípidos ostróns e crustáceos, é dicir, cunhas ostras que para nada envidian as que son tan grandes as galegas que comerían os cervos sin que yo prohibiera o señor. E dicir, que as outras galegas eran tan grandes que eran capaces de papar un cervo, do grande que eran, non? De que eran capaces de papar un escravo, non? Entonces, básicamente o que fan neste programa é rirse, digamos, do peixe, do marisco mediterráneo, que lle parece pequeno e insípido, comparado co galaico. Estamos falando, fíjate, de hai 2000 anos, ¿eh?
2000 años,
xa tiñan, en Roma, no corazón de Roma, na élite de Roma, porque esta xente era que estaba na élite, que estaba o próximo emperador, o marisco, o peixe galego, xa tiñan tanta zona como para figurar...
Galequia qualitatem, sería unha cousa así, non?
Sí, pero además...
A marca registrada.
Que vou te contar unha cousa que moi pouca xente sabe, que además é unha cousa moi bonita, porque, digamos, o litoral galego está cheo de un montón de factorías de peixe de salgazón de época romana. É dicir, e hai moitas, e hai algunhas incluso que se poden visitar, e continuamente están aparecendo moitas. A ver se, ademais, nos quindeiros meses se pode dar incluso a noticia dunha nova que apareceu. De factorías romanas. Hai unha, por exemplo, espectacular en Covas, en Viveiro, que ten os muros aínda de máis de 2 metros de altura, baixo area. Imagínate como é a cousa, é unha cousa maravillosa. Bueno, pois hai unha que é moi anterior, que é unha factoría na Lanzada. Se ti vas a Lanzada, a famosa ermida da Lanzada, antes hai unha excavación, e hai uns anos de excavación, atopouse unha serie como de pías de decantación. Sí. Entón, Rafael Rodríguez, que é o arqueólogo que excavou esa intervención, de repente di, pero isto é unha factoría de salgazón. Seguido mirando, por as datacións que tiñan e polo sitio no que estaba, se deu conta que aquilo non era romano, que era moi anterior. De feito, o carbono 14 despois indicoulle que era pois do 300 antes de Cristo, é dicir, moito antes dos romanos.
Sí.
Pero que tampouco era fenicio, é dicir, era galaico. É dicir, debeu ser algúns galaicos que de alguna forma viaxaron a Cádiz ou algúns fenicios que viñeron aquí e tal, pero alguén que lle viscou o tema no sur da península Ibérica e iso.
Pero adaptou-no aquí.
esto para facer esta laña vamos a sacar partido. Entón os paisanos copiaron e duplicaron unha factoría de pesca para facer unhas salsas ricas que se facían, que se chamaban nicuamen. Bueno, ricas, hoxe en día non sei se nos parecerían ricas, a eles lle encantaban. De unha especie como de potenciador, como a Bercren. Era unha salsa que tío, ya botabas as comidas e facía como a Bercren. E se facía que subese moito máis. Moito máis. Un potenciador de sabor como a soya hoxe en día, non? Ou a salsa de peixe asiática. Pois eles facían eso e aprenderon a facer a empezaron a producir pola súa conta, é dicir, 300 anos antes de Cristo, aquí aproveitarse a ese peixe que despois, por eso chegou con tanta sona a Roma na época do poeta Marcial, que lle cantaba estas glosas maravillosas, eh? Es decir, una cosa, eso, esa, te digo que es una cosa absolutamente maravillosa. Y también te quería comentaros, si no tenemos mucho tiempo, pero te quería comentar que onte presentó ese primer libro, que se fixo, hasta ahora, sobre o mellor viño de Galicia, que o viño tostado do Ribeiro.
Bueno, cuando digo, con eso no digo ya, más, ¿eh? Efectivamente, aproveitas ahora que tenemos poco tiempo para o debate vitivinícola, pero bueno, vale, acepto.
Ahí quedó hashtag, mellor viño de Galicia.
¿Quién lo escribió?
Xavier, o profesor Xavier Castro. E é un libro que dá conta da historia de ese viño, que é unha absoluta xoia europea, dice que compara cos auternes francés ou co tocai húngaro, que é incluso máis caro que eses outros viños, dicir, porque é moi complicado de facer, gastas moitísimo uva, dicir, para facer un kilo, un litro de tostado, calculan que alrededor de 30 ou 40 kilos de uva. Imagínate qué barbaridad para hacerlo, una absoluta soya. Y onte presentouse por primera vez ese libro que hoy os convido a leer, porque
están las librerías ya.
Xa están as librerías, o tostado, o viño noble de Galicia. Chamase o libro de Xavier Castro e un resumo maravilloso da cultura do tostado que ti sabes que además era o viño que se lle daba a xente no momento de morrer.
Como?
Era o viño que se lle daba a xente cando iba a morrer.
Onda.
Para que marchara cun bo sabor de beizos no Ribeiro, que uno sabía, contou non antes Xavier Castro, e cando a xente estaba agoniando, lle daban un vasiño de tostado, alucina.
Eso é forte.
Eso é moi forte,
eso,
¿eh?
Iso aparece tamén no libro, pois ten moi boa pinta, ¿eh?
Sí, entón ti marchabas por outro mundo, pero co mellor sabor posible na boca.
Qué bonito. Ata para morrer, sabemos, aquí en Galicia. Sí, señor. Manu, un bico grande.
Un abrazo.
Imos agora as noticias.